kaloo ka mid ah sooyaalkii fanka dalka Djibouti.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Ethiopia imekanusha tuhuma za Marekani kwamba kumekuwepo na juhudi za kuangamiza kabila la watu wa jimbo la Tigray. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ethiopia imetoa taarifa hilo Jumamosi kupinga ukosoaji uliotolewa wiki hii na utawala mpya wa Marekani kuhusu operesheni yake ya kijeshi katika jimbo hilo la kaskazini mwa nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatano kwamba anataka kuwaona wanajeshi wa Eritrea na wale kutoka jimbo la Amhara wameondolewa na wanajeshi wa Tigray kuchukua nafasi yao. Amesema shughuli za kijeshi zilizokuwa zikifanyika huko zinafikia kiwango cha kutaka kuangamiza kabila moja dhidi ya lingine. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje imeeleza kwamba tuhuma hizo hazina misingi yoyote ya ukweli na uamuzi usio wa haki dhidi ya serikali ya Ethiopia. Taarifa inaeleza kwamba hakuna kitu wakati na baada ya operation hiyo ya kudumisha usalama huko Tigray inaweza kutajwa au kuelezwa ni mashambulio yalolenga kuangamiza kabila jingine. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa sauti moja limetoa wito wa kuondolewa wapiganaji wote wa kigeni na mamluki kutoka Libya mara moja. Katika taarifa yake iliyotolewa baada ya mkutano jana, baraza hilo lilipongeza pia uamuzi wa bunge la Libya kuidhinisha serikali mpya ya umoja wa kitaifa hapo Jumatano, ambayo italiongoza taifa hilo lenye utajiri wa mafuta hadi uchaguzi mwezi Disemba, baada ya muongo mzima wa vita. Wajumbe 15 wa baraza hilo wakati huo wametoa wito kwa pande zote nchini Libya kutekeleza makubaliano ya kusitisha uhasama kwa ukamilifu na kuyataka mataifa wanachama wa Umoja Mataifa kusaidia katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Kulingana na Umoja Mataifa, kuna wapiganaji 1,022 wa kigeni na wamamluki ambao wangali nchini humo kufikia mwisho wa mwaka 2020, na umoja huo unasema haujashuhudia kuondolewa kwa wapiganaji hao hadi hivi sasa. Maafisa wa usalama wa Nigeria wameimarisha juhudi za kuokoa zaidi ya wanafunzi 30 waliotekwa nyara kutoka bweni lao katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna, likiwa ni tukio la mwisho la wimbi la mashambulio dhidi ya shule nchini humo. Watu waliokuwa na bunduki walishambulia chuo cha serikali cha masomo ya misitu katika mji wa Mando, nje kidogo ya mji mkuu wa jimbo la Kaduna usiku Alhamisi, na kuwateka wanafunzi 39 huku wanajeshi wakiokoa 180 baada ya mapigano makali. Msemaji wa polisi wa jimbo la Kaduna Muhammad Jalinge ameliambia shirika la habari la AFP kwamba timu ya pamoja polisi, jeshi na maafisa wengine wa usalama wanafanya msako mkali kuwatafuta watoto waliotekwa. Anasema washambuliaji hawajawasiliana bado na maafisa wa usalama. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Mlipuko mkubwa wa bomu karibu na kituo cha polisi kimesababisha vifo vya watu 7 na zaidi ya watu wengine 50 kujeruhiwa katika jimbo la magharibi ya Afghanistan la Herat jana usiku. Kufuatana na governor Herat, Said Abdul Wahid Katali, amesema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliofariki wakati basi dogo lilojaa vipulizi kulipuka katika eneo lilokuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu katika mji huo na kusababisha nyumba na maduka kadhaa kadhaa kubomoka. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo, lakini maafisa wa jimbo wanawatuhumu wapiganaji wa Taliban kuhusika na kitendo hicho. Wakati huo huo, serikali ya Afghanistan imesema itashiriki kwenye mikutano miwili ya amani inayotayarishwa na Russia na Marekani. Wajumbe serikali ya Kabul na wakundi la Taliban watakutana kwanza wiki ijayo mjini Moscow, na mkutano wa pili utafanyika Uturuki mwezi ujao. Russia kwa upande wake imekubaliana na mpango wa utawala wa Rais Biden wa kuunda serikali ya mpito ya Afghanistan itakayohusisha pia viongozi wa Taliban katika kutayarisha uchaguzi mkuu ujao. Na wizara ya mambo ya ndani ya Russia imeeleza kwamba polisi mjini Moscow wamewakamata karibu watu 200 wakiwemo wanasiasa mashuhuri wa upinzani waliokuwa wanahudhuria mkutano wa wanasiasa huru na upinzani hii leo. Kukamatwa kwa watu hao kunatokea wakati kuna msako dhidi ya watu wanaoeleza upinzani wao dhidi ya ikulu ya Kremlin, kufuatia kukamatwa na kufungwa kwa mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny aliyerejea Russia mwezi wa Januari baada ya kupona kutokana na sumu aliyopewa akiwa Siberia. Mkutano wa Moscow uliokuwa umepangwa kufanyika leo na kesho Jumapili ulikuwa unawaleta pamoja madiwani kutoka pembe zote za Russia na wanasiasa, anasema mtayarishaji wake Andrei Pivovarov, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Open Russia yenye makazi yake Uingereza. Mkutano ulipoanza, polisi waliingia katika jengo na kuanza kuwakamata waliokuwa wanahudhuria na kuwatia ndani ya magari ya polisi, kulingana na video za vyombo vya habari vya Russia. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako ni mimi Abdu Shakur Abud. Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, karibu popote pale ulipo katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi baada ya taarifa ya habari, ni mimi tena Abdu Shakur Abud nikukaribisha hii leo katika kipindi chenu maarufu, ambapo mmeleta maswali moto moto hii leo, na shirikiana tena na Sunday Shomari kuchambua na kusoma maswali hayo. Basi bila kupoteza muda, maana kuna maswali mengi, Sunday, nani anatufungulia uwanja? Karibu.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi anatufungulia kipindi hiki leo si mwingine, ni wewe Ndovya Kasiki. Unasema upo Bukavu, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema ungelipenda kufahamu historia ya kabila la Wanande, wametokea wapi, na tena Butembo na kando na Butembo, Wanande wanayo miji mingapi hapa Kongo, na mshoe Wanande wanaishi namna gani? Haya Shakuru, kuna mtihani hapa, sijui kama utaweza kupata habari hizi zote.
Asante sana. Basi kama kawaida katika kipindi hiki tunajaribu kutafuta na kufanya utafiti wa kutosha kupata majibu kutokana na maswali ya wasikilizaji wetu. Sasa kuhusu Wanande, nimegundua kulingana na ukurasa wa Rift World, ukurasa wa shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, ni kwamba kuna karibu Wanande milioni 2,200,000 wanaishi katika nchi mbili, Kongo na Uganda, upande wa Kivu Kaskazini karibu na Ziwa Edward, maeneo haya yote. Na watu hao wanatokana tabaka la Bantu, ambao ni 80% ya wakazi milioni 77 wa Kongo peke yake, na lugha ya Kinande ni mojawapo ya lugha zinazotumika huko Kongo na ina lahaja kama 7 zinazofanana. Kuna Kumbule, Mate, Tangi, Sanzashu na Songola. Na kama nilivyosema hapo awali, ni watu kutoka tabaka la Bantu wanaopatikana Afrika Kati hadi Kusini, lakini wanasayansi wangali hawakubaliani juu ya asili ya Bantu ilisambaa vipi kutoka hapo katikati ya DRC na kuenea maeneo mengine ya Afrika. Na ni kati ya mwanzoni mwa mwaka 1900 ambapo wameweza kuona kwamba kuna hali ya kwamba Wabantu walitokea katikati ya DRC na kuelekea upande wa Afrika Mashariki na Magharibi na kuendelea Kusini vile vile. Na habari zaidi, mimi nafikiri tutafuatilia zaidi kuchunguza nani hawa Wanande na kuweza pengine kuzungumza na mmoja wao kutueleza kwa ukina ni nani hawa Wanande na nini hasa shughuli zao hivi sasa. Basi Sande, tuendelee.
Asante sana. Zamuni yako Masanja Kanone unasema upo huko Igate, Geita, Tanzania. Unasema swali lako linalenga moja kwa moja kutaka kujua maisha ya Anthony Kofi Olomide, maarufu kwa jina la Mupao Papa. Haya, na je alizaliwa hapi DRC au Ufaransa? Na je uko wake unashughulikia fani gani ya maisha, yani muziki, siasa au biashara, au ni watu wa kilimo? Haya, kazi kwako Abdushakur.
Naam, huyo Kofi ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa DRC na ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa Afrika na duniani kwa ujumla. Alizaliwa akiwa na jina la Antoine Christophe Agepa Mumba mjini Kisangani, lakini shida ni kwamba tarehe zake za kuzaliwa zinahitilafiana kuhusu mwaka alozaliwa, kwani kuna baadhi maandishi yanaeleza kwamba alizaliwa Julai 13 mwaka 1956 na wasifu mwingine unaeleza ni Julai 13 1958. Tutawacha hiyo kando tukifanya uchunguzi zaidi. Mamake ni Emmy, anasemekana ana asili ya Sierra Leone na Congo, na alimpa jina la Kofi ikimaanisha Ijumaa, jina linalotumiwa sana katika nchi za Afrika Magharibi pale mtu akizaliwa siku ya Ijumaa. Kama huko Afrika Mashariki ukizaliwa Jumapili unaitwa Sunday, kama wewe Sunday mwenyewe nafikiri umezaliwa siku ya Jumapili na kadhalika. Na babake ni Agepa, ni Mkongo kutoka kabila la Bandi, hivyo hana asili yoyote ya Ulaya kama msikilizaji alivouliza. Alianza kuimba mapema na alihitimu chuo kikuu Ufaransa akipata shahada ya kwanza ya masuala ya biashara huko Bordeaux, na inaripotiwa ana shahada ya pili ya hesabu kutoka chuo kikuu cha Paris. Aliporudi nyumbani kutoka masomo huko Ufaransa mwishoni mwa miaka 1970, Kofi alijiunga kwanza na Papa Wemba halafu Viva la Muzika, na hapo kuunda kundi lake la Quartier Latin mwaka 1986. Aliendeleza mitindo ya sukus na mdundo wake ambao walikuwa wanaupenda sana, alikuwa anaita Chacha Chao. Hadi hivi sasa ametoa takriban album 30, baadhi akiimba na kundi lake la Quartier Latin na nyingine akiwa peke yake. Amewasomesha vijana kadhaa huko DRC ambapo wamekuwa pia mashuhuri kama Fali Ipupa na Ferrer Gola, pamoja na wengine wengi ambao hivi sasa wanajitegemea wenyewe. Hata hivyo maisha yake amekuwa na misukosuko, akishtakiwa kwa kuwapiga wafanyakazi wake au udhalilishaji wa ngono miongoni mwa wachezaji jansi wake, na hata kuhukumiwa kifungo cha nje cha miaka miwili mwaka 2019 huko Faransa kwa ubakaji. Na anaendelea kuimba kila mwaka akitoa album mpya, na album alotoa mwisho mwaka jana 2020 Elelo imepata sifa chungu nzima. Kulingana na ukurasa mbalimbali kuanzia Bloomberg hadi Answer Africa, Kofi Olomide anachukua nafasi ya 15 kwa utajiri kati ya wasanii wa bara la Afrika, akikadiriwa ana utajiri wa karibu dola milioni 5. Basi kidogo hapa kibao cha Kofi Olomide Eleloi.
Bana kinkole yeti na kakukulu, bana mike bankolo mpe bakoku, nga songololo kungolo tina bomongo, hato bazole la kakate batu anze la makulu, kulela ya lilwe za tempo na manyolo, nzala tumesa na depuis epoke odekulu, ilungi na se kongole asili lulendo.
Na muendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa basi tunasafiri hadi huko Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Nataka kutana naye msikilizaji anayesema yeye ni rais wa wanyonge, anafahamika kwa jina la Mtu Pesa Mwanambuke. Yeye anataka kufahamu ni nchi gani yenye watu wanene zaidi hapa duniani. Kazi kwako Shukuru.
Naam, basi kulingana na taasisi ya kufuatilia idadi ya wakazi duniani World Population Review na taasisi nyinginezo, zinataja mataifa ya bahari ya Pacific kuwa ndio zenye watu wanene zaidi duniani. Nchi zenyewe ni Nauru, Tonga na Samoa. Samoa inatajwa kuwa imechukua nafasi ya juu wakati mwingi, lakini Nauru inaongoza hivi sasa. Na kwa mujibu wa takwimu hizo, Kuwait inachukua nafasi ya nne, inachukua nafasi ambayo hakuna nchi nyingi litegemea, ambapo asilimia 55 ya wakazi wa nchi hizo wana uzito mkubwa kuliko inavyotakiwa. Na nchi zenye idadi ya watu wembamba ni Ethiopia, Bangladesh, Nepal, Eritrea na Madagascar. Basi sande, unaona wasikilizaji wana maswala mazuri kabisa kutaka kujua watu ambao wamepindukia unene na kadhalika. Sasa tuendelee.
Naam, muda unakwenda mbio kweli kweli. Kipindi ni maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napiga hodi kwako ni Breti Mahuvi wa Ilula, Iringa, Tanzania. Unauliza, je, kuna nchi ngapi zinazoongozwa na mawaziri wakuu bila kuwa na rais duniani, na kwa nini mfumo huo? Shukuru, fanya vitu vyako.
Hivi karibuni nilieleza mifumo ya utawala duniani, kulikuwa na mfumo wa kidemokrasia, mfumo wa kifalme, mfumo wa kiimla, mfumo wa kikomunisti na kadhalika. Lakini Nibreti anauliza ni kwa nini kuna kuwepo mfumo huo. Mfumo huo wa waziri mkuu hasa anauliza. Mfumo wa waziri mkuu unatokana na kwamba ni mfumo wa kidemokrasia, ambapo waziri mkuu huchaguliwa na wabunge walio wengi katika bunge. Na katika mifumo mbalimbali hiyo ya demokrasia, kuna wale waziri mkuu ambao wanakuwa na mamlaka kamili ya kuongoza serikali, ambapo rais anakuwa na mamlaka kamili na waziri mkuu anakuwepo. Mfano Tanzania, kuna waziri mkuu lakini rais ana mamlaka kamili ya utawala na mkuu wa baraza la mawaziri, na vilevile Tanzania kuna makamu rais. Kwa upande mwingine unakuta nchi kama Uingereza, India, waziri mkuu ndiye mwenye mamlaka kabisa. Utawala wa serikali anashikilia waziri mkuu, na katika taifa kama Uingereza ni malkia, au kama India kuna rais, au kama Israel vilevile kuna rais, lakini hana mamlaka kamili. Kwa hivyo unakuta kwamba mfumo wa waziri mkuu unatokana na mfumo wa kidemokrasia, ambapo chama kinachopata wingi wa viti katika bunge ndio anamchagua waziri mkuu, na waziri mkuu huyo anaongoza serikali kulingana na mfumo wa bunge. Lakini pale mfumo ukiwa ni chini mfumo wa rais, rais ndiye anakuwa na mamlaka kamili. Naam, na basi kuhusu idadi, manake msikilizaji nakumbuka ameuliza kuhusu idadi ya wa waziri mkuu. Hiyo ilikuwa ni kazi kulikweli sande, lakini kulingana na vitabu na kurasa chungu nzima katika mtandao, ambapo lazima utafute ya kuaminika, ni kwamba ni kati ya mataifa 197 ya dunia, kuna mataifa 135 yenye waziri mkuu aliye katika serikali. Kwa hivyo kutokana na maelezo hayo basi ni 135. Nadhani nimeweza kujibu swali lako msikilizaji.
Haya, maswali haya motomoto mengine yameendelea kuporoshwa kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Safi kabisa, tunaangalia pia upande wa Facebook bila shaka. Nakutana naye Alexander Yokolo iKenya, unapatikana kule Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema wakati virusi vya corona viliposhambulia Ulaya na Marekani, mkuu wa WHO alitabiri mabaya kwa Afrika. Kwa sasa mabaya yale yanaonekana zaidi Marekani, Ulaya na nchi nyingine, na anasema zinakabiliwa na janga hilo huko Afrika, ili hali ikiwa na hali bora zaidi. Haya, sasa anauliza kwa nini WHO ilitabiri mabaya kwa bara la Afrika. Lakini shukuru kama hujajibu swala hili, na nadhani niseme tu kwamba si dhani kwamba WHO ilitakia mabaya bara la Afrika. Yeye ilitaka watu kuchukua tahadhari kubwa zaidi. Au unasema ajabisha kule budi.
Naam, sande, nakubaliana nawe. Ninadhani utabiri ulitolewa kutokana na takwimu aliyokuwa nazo WHO, na hasa kutoa tahadhari kutokana na ugonjwa huo, na wala sio kutakia mabaya Afrika. Wataalamu wa WHO wanasema walidhani hali itakuwa mbaya barani Afrika kutokana na msongamano katika miji mikubwa, mifumo dhaifu ya afya na ukosefu wa vifaa vya kupambana na janga hilo, hasa upande wa upimaji. Kamisheni ya uchumi ya Afrika ya Umoja wa Mataifa mjini Addis Ababa ilitabiri kutakuwepo na vifo karibu 500. Hayo hayakutokea, na hadi sasa wataalamu hawana maelezo ya kwa nini hali hiyo imekuwa hivyo. Lakini ukiangalia kwa sehemu nyingine, wimbi la pili linasababisha maafa makubwa kwa bara la Afrika, ambapo Afrika Kusini inaongoza kutokana na aina mpya virusi vilivyopatikana nchini humo, vinavyosemekana ni vya hatari zaidi kuliko virusi vya awali kutoka China. Na kulingana na taasisi ya kudhibiti magonjwa Afrika CDC, idadi ya watu waliokwisha ambukizwa mwaka mmoja hadi hivi sasa inafikia karibu milioni 4 na zaidi ya watu 100,600 wamefariki kufikia siku ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza virusi vya corona March 11. Kwa upande wa Afrika Kusini, kuna watu milioni 1.5 waliokwisha ambukizwa na 51,000 wamefariki kulingana na CDC Afrika. Kwa hivyo unaona kwamba idadi ni kubwa. Morocco inachukua nafasi ya pili na nchi nyingine 7 mbali na hizo mbili zina wagonjwa 100,000 kila moja wapo. Wataalamu hata hivyo wanasema huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi, kwani wagonjwa wengi katika nchi za Afrika hawafiki kwenye vituo vya afya kuweza kujua au kupimwa ikiwa wameambukizwa, wengi kutokana na hofu au wanajua kwamba hakuna huduma za kutosha au hospitali zimejaa. Kwa hivyo idadi inaweza kuwa kubwa. Hali ya Afrika ndio inaanza kujitokeza hivi sasa. Bila ya tahadhari kubwa, Afrika inaweza kujikuta vile vile katika hali mbaya ya maambukizo ya virusi vya corona.
Sante sana. Basi hebu tuangalisha kunaona hapa, unaweza pengine pia kujibu swali la Elias Shiguta wa Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Anasema kufahamu tofauti kati ya virusi vipya vya COVID-19 vilivyogunduliwa kule Marekani na virusi vya COVID-19 vilivyogunduliwa.
Sawa kabisa, lakini hapa nabidi kurekebisha. Anachouliza Elias ni kwamba COVID-19 ni virusi, sio virusi, ni ugonjwa, na corona ndio virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Unaona hapa ndipo pale wataalamu wanasema ni muhimu kutoa majina halisi ya ugonjwa kutokana na mahala ilipogundulikana. Mara nyingine inakuwa inasababisha watu kukejeli au kuonea eneo lile, kama vile wanasema virusi vya corona vimetokea Wuhan. Kuna viongozi wengine wanasema ni virusi vya China. Hiyo ni mambo ambayo WHO inajaribu kuzuia watu wajue jinsi magonjwa yanavyopewa majina yake halisi. Sasa virusi vinavyosababisha maafa makubwa Marekani ni vile vilivyotokea Wuhan, China hadi hivi sasa. Ingawa aina inayogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini zimeshaingia hapa Marekani na kuna wasiwasi zinaweza kusababisha matatizo, kwani aina hiyo ya Afrika Kusini inasababisha maafa na uambukizaji mkubwa zaidi kule Afrika na inaambukiza watu kwa 50% zaidi kuliko ile ya China. Wataalamu wanaonya watu kuchukua tahadhari kulingana na masharti na kanuni wanaopewa na wakuu wa afya na wanasayansi. Sande, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele kwa hii leo. Ninasema asante kwa kushirikiana katika maswali na majibu, na asante msikilizaji, usikose kwa nasi wakati mwingine. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini, lakini narudi kukuleteni muktasari wa habari baada ya BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni wakati mwingine ambapo nimejaja hapa studio nikikuletea kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Kutufungulia ukurasa katika viji mambo hivi leo, tunasafiri moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kusini. Kwa wakati mwingine tena msikilizaji, nyuki wamefanya vituko. Sikiliza, mambo yalikwenda sege mnege katika uwanja wa ndege wa Durban kule Afrika Kusini. Pale nyuki walipoangalia wakaona ndege, yani ndege aeroplane, ikiwa imetua pale kwenye uwanja huo, wakadhani kwamba ule ulikuwa ni mzinga wa nyuki. Na mara moja hiyo nyuki hao ambao wanakadiriwa kuwa ni kama 20,000 waliingia pale na kutulia tuli. Baada ya hapo kizaizai kilizuka wakati abiria walipoona nyuki wamejazana kwenye ndege, huku atarubani mwenyewe akitoka na kupiga mayowe. Ndege hiyo ya shirika la ndege la Mango yamkini ilicheleweshwa kwa saa kadhaa, huku maafisa wa kulinda wanyamapori na wadudu wakiletwa kwenye uwanja huo ili kusaidia katika kuwaondoa nyuki hao. Vyombo vya habari huko Afrika Kusini vimemnukuu mtaalamu mmoja akisema kwamba hilo lilikuwa si tukio la kawaida, na kwamba huenda nyuki hao waliamua kupumzika baada ya safari ndefu kisha waendelee na safari yao. Na msikilizaji, sio ndege moja tu ambayo ilichelewa, kwani kulikuwa na ndege zingine tatu ambazo zilichelewa kufuatia sokomoko hilo. Shirika la Mango Airlines limesema kwamba litahakikisha hali kama hiyo haitokei tena katika uwanja huo wa ndege, na kwamba watafanya kila njia kuhakikisha kwamba ndege zake zinaondoka wakati unaofaa. Mtaalamu wa mambo ya nyuki Melvin Dawson amesema kwamba ameona vituko vingi vya nyuki, lakini hajawahi kuona nyuki ambao wametua na kustarehe ndani ya injini ya ndege. Nakwambia, hata mimi nimeona mengi duniani hii, lakini hayo ya nyuki kutulia tuli kwenye injini ni mapya hata hapa kwenye meza ya Viji Mambo. Lakini tukitoka huko Afrika Kusini, twende moja kwa moja mpaka kule India. Msikilizaji, amini usiamini, uzinifu sio tena kosa la uhalifu katika nchi hiyo, kufuatia uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu kabisa katika nchi hiyo ya India. Uamuzi wa mahakama hiyo ya juu kabisa umefutilia mbali sheria ambayo inasemekana iliwekwa na Uingereza wakati wa ukoloni, na ambayo inasemekana kwamba ilikuwa inawabagua wanawake. Jopo la majaji watano wa mahakama ya juu kwa pamoja walitoa uamuzi kwamba kosa hilo la mtu kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwingine nje ya ndoa bila ya ridhaa ya mumewe imepitwa na wakati na inawanyang'anya wanawake uhuru wao. Jaji mkuu Deepak Misra wiki hii amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba uzinifu hauwezi na hautakiwi kuwa uhalifu. Bila shaka hili ni swala litakalotathminiwa sana katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo pia imesema kwamba mahusiano nje ya ndoa ni swala binafsi la watu wazima na kwamba linaweza kutatuliwa kupitia talaka. Msikilizaji, uzinzi au uzinifu bado unaendelea kuwa ni uhalifu katika nchi zingine za bara la Asia, na ni kama tu ilivyo katika baadhi ya majimbo ya Marekani na maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na kufikia hapo ambapo kutafuta mapenzi nje ya ndoa sio uhalifu, naona muda wangu msikilizaji unanipa kisogo hapa studio. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo ada, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia
asante sana BMJ Muridhi kwa Viji Mambo. Na kabla ya kuondoka katika studio zetu, ni mimi Abdu Shakur Abud nikusomeni tena muktasar wa habari. Ethiopia imekanusha tuhuma za Marekani kwamba kumekuwepo na juhudi za kuangamiza kabila la watu wa jimbo la Tigray. Wizara ya mambo nje ya Ethiopia imetoa taarifa leo Jumamosi kupinga ukosoaji uliotolewa wiki hii na utawala mpya wa Marekani kuhusu operesheni yake ya kijeshi katika jimbo hilo la kaskazini mwa nchi, ikieleza kwamba ni operesheni ya kudumisha usalama katika jimbo. Baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa sauti moja limetoa wito wa kuondolewa wapiganaji wote wa kigeni na mamluki kutoka Libya mara moja, na kutaka mataifa ya Umoja Mataifa kushirikiana kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Libya. Maafisa wa usalama wa Nigeria wameimarisha juhudi za kuwatafuta na kuokoa zaidi ya wanafunzi 30 waliotekwa nyara katika bweni lao katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna, ikiwa ni tukio la mwisho la wimbi la mashambulizi dhidi ya shule nchini humo. Mlipuko mkubwa wa bomu karibu na kituo cha polisi kimesababisha vifo vya watu 7 na zaidi ya 50 kujeruhiwa katika jimbo la magharibi ya Afghanistan la Herat hapo jana, kulingana na gavana wa jimbo hilo. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.